Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýän. Soň günlerde Türkmenistanyň häkimetleri garaşsyz media serişdeleri ýa-da hukuk goraýjy guramalar bilen baglanşykly onlayn toparlaryň we guramalaryň sahypalaryna agda bolan internet ulanjylary iderlap başladylar diýip Türkmenistandan alternatif habarlar neşri maglumat ýaýratdy. Bu neşriň 27-nji noýabrda çap eden maglumatynda aýdylyşyna görä, özlerine ýurdun Mary Lewap Balkan welaýatlaryna we Aşgabatdaky 10 çemeti çeşmesinden maglumatlaryň gelip gowşandygy we iderlamalara Esasan, Line, Odnoklassniki ve Facebook ýaly sosial ulanjylardaky ulanjylaryň sezewar bolýandygy mälim edilýär. Ýeri elene bellesek, bu waka Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýurdun milli howpsuzlyk ministri Döwran Ýelli Bayramowa käýinç bermeginiň ideýanyna gabat geldi. 16-njy noýabrda geçirilen hökümet maslahatynda ministriň wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmändigi, ýolbaşçylyk edýän pudonda tertip düzgüne gözegçiligi gowşadanlygy aýdylypdy. Türkmenistanyň alternatif habarlar neşriniň maglumatyna görä ýurdun ýörite gullukları Line mobil ulanmandaky käbir toparlara agda ulanjylary anyklama üçin dürli jemgyýetçilik, hususan da denanlar we ýaşlar guramalarynyň peýdalanýarlar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandan alternatif habarlar neşriniň ýa-da Türkmen inisiatywaty ýaly toparlaryň sosial ulanmalarynyň sahypalaryny iderleýän ulanjylaryň şahsyýeti anyklanandan soň olar häkimliklere ýa-da ýörite gullukların edar larına çağırılıp olurdun bu sahipaları iderlamağı bes etmek talep edilýär. Türkmenistanın alternatif havarlar neşirinin müdiri Ruslan Mätiyew yakinli Türkmen häkimetleri tarapından gel gürlöşölü deyilip Mary velayetinin häkimliğine çağırılan bir adamın baştan geçirenler vardı şeyle gurrun verdi.
Bir adam misal üçün Mary velayetinde häkimliğe çağırdılar. Olum barıptır 3 tane adam oturan eken bir kabinetin içinde. O son telefonun stolu koy dediler. Adını bildiler, telefon belgisini bildiler. O son telefonunu açan son online ulanyan mı deyip soradılar. O ulanyan deyip aydandı telefonunu elinden alıp görseler. IMT'nin gruppası var eken. O son Türkmenistan'ın kronikasının gruppası var eken. Bunları girmek kadagan deydi. Bunlar siyasi toparlar deydi. Eğer siz şu toparlara katmışan olsanız, şolun yazan makalalarını okuyan olsanız, onda siz şolara qoldaw berýäňiz dip aýdardy. Onuň üçin gelejekde ýa-ni problemalar döremez ýaly şo gruplardan siz çykmaly diýip aýtdylar.
Diýip Ruslan Mätiyew öz ýurt içindäki çeşmesine salgylanyp gürrüň berdi. Şol bir wagtda Aşgabat şäherinde de ýörite komissiýa käbir mekteplere aýlanyp ýokary synyp, hususan da 8-nji 11-nji klass okuwçylarynyň mobil telefonlaryny ýygnap barlady. Türkmenistanyň haýsy edarasyndan gelen nagwarada okuwçylara anyk maglumat berilmeýän bu komissiýa paýtagtyň käbir mekteplerinin ýokary klass okuwçylarynyň bolsa Azatlyk radiosynyň Türkmenistandan alternatif habarlar neşriniň ýa-da Türkmen inisiatywaty ýaly toparlaryň sosial ulanmalardaky sahypalaryna agda bolup bolmandyklary barada sorady. Häzirki wagtda käbir sahypalary iderleýän internet ulanjylaryna garşy edilýän bu basyşlar we onuň sebäpleri barada türkmen häkimetlerinden anyk maglumat almak başartmady. Emma bu waka Türkmenistanda Azatlyk radiosyna interwiu beren ýa-da bermek isleýän türkmensanlara garşy amala aşyrylan basyşlaryň güýçlenen mahalyna gabat geldi. Soňky aýlarda türkmen häkimetleri azatlykda çykyş eden ýa-da etmek isleýän türkmensanlary soragy çekip, olary gorkutmalara sezewar edýärler. Ýa-da 15 gije günnüdläp tutsoglukda saklaýarlar.